Amen. Bože, blagoslov. Smo dobro, jesmo. Hvala Bogu. Možda na početku jedna ili dvije kratke obavijesti. Znači, današnja služba je pretposljednja prije male pauze do kampa. Znači, danas imamo službu i onda sljedeći put još jednu službu. I onda, znači, ona zadnja služba u 7. mjesecu, nećemo je imati, i do kampa. Onda nakon kampa, kamp je 21. do 26.8. Čuo sam se, odnosno, dopisivao sa bratom Jankom. Sve je po planu, on će se javiti uskoro sa obavijesti, sa točnim terminima, sa troškovima i svime skupa vezano za kamp. Imamo potvrdu od brata Craig Bura iz Amerike, meni jako drag brat i propovjednik. I dosta smo sretni što smo ga uspjeli dobiti, s obzirom da vjerojatno ga mnogi zovu. Termin je ljeto, pa je termin kad se dosta putuje i kad su ljudi dosta zauzeti. Imamo još najavu od brata Hannes van Wicka, koji je dobio vizu, on je iz Južnoafričke republike, tako da što se toga tiče sigurno će nam biti blagoslovljeno i ugodno vrijeme i u zajedništvu. Mjesto je i dalje isto, više manje koje je bio, otprilike očekujemo slične uvjete da ćemo imati sve skupa onako već nekakva klasika. Svi smo na okupu zajedno, malo smo izvučeni tako, u prirodi, nismo u nekoj vrevi u gradu. Ima puno vjernika koje možda ovako znate samo virtualno preko dopisivanja na internetu, možete ih sresti uživo, možete platiti sladoled nekome i tako. Bude jako lijepo, jako ugodno, sretni smo, bit će sigurno nešto i knjiga koje štampamo tamo pa se ljudi ogrebu za koju knjigu više i tako. Sigurno se veselimo tome. Znači, mi imamo službu sad i još jednu službu. Nakon toga, jedno, ne znam koliko, ali do tog 21.8. nećemo imati službe. Vezano za putovanje na kamp, svi koji imaju želju, pokušat ćemo nekako se skombinira da im ostvarimo tu želju i da se nekako organiziramo što se tiče prijevoza i svega ostaloga, pa vi se slobodno javite, odnosno više manje već znam da svi imaju želju ili skoro svi, pa oni koji planiraju, ako ima neki problem ili neka situacija, to nije prepreka, ali tako da ne idemo tamo. Cilj nam je da idu svi koji žele, koji očekuju da ih Bog blagoslovi, koji žele sresti braću i sestre, provesti ugodno vrijeme, možda malo se odmoriti i psihički i fizički i najvažnije duhovno se napuniti. I mnogi ljudi donesu na takvim kampovima i trenucima kad su odvoje vrijeme za Boga, donesu bitne odluke o životu. Mnogi ljudi posvete svoj život Bogu, mnogi se krste, a mnogi koji su kršteni donesu odluku ponovno da će služiti Bogu, na neki način obnove svoje zavjete s Bogom, ali tako. I mislim da je to stvarno lijepo vrijeme. Tko nije doživio, ne zna šta propušta, ali tako. Što se toga tiče. Znači, to smo rekli za službu, rekli smo za kamp. Ja ću samo malo privatizirati propovjedaonicu, pa ću spomenuti da nam je Josipa prvi put na službi. Tko zna, možda će jednom, nadamo se da neće imati vremena, Josipa slušati propovijed, pa onda će reći, evo vidi, 4 i nešto mjeseca sam imala i prvi put sam bila na službi, spominjali su mi, pljeskali, a ja se toga ne sjećam. Evo, na početku ćemo se pomoliti, pa ćemo nastaviti dalje kako nas Božja riječ uči redom kako ide služba. Naš dragi Gospode Bože, hvala ti sveg srca za ovu ugodnu priliku, Gospode, ugodan dan, ugodnu atmosferu, Gospode, ljudi koji dijele ovu istu zajedničku vjeru koja tvoja riječ kaže da je jedanput za uvijek predana svetima, Gospode. Okupili smo se oko tvoje riječi, Gospode, okupili smo se da stavimo sebe po strani, Gospode, da ne promoviramo čovjeka, ne promoviramo propovjednika, nego da, Gospode, promoviramo tebe. Mnogo puta, Gospode, u životu, kroz tjedan i kroz život, nemamo takvu priliku ili imamo velike prepreke, Gospode, u tome da promoviramo tebe, s obzirom da živimo u Laodiceji, ali ovo je specifični trenutak kad možemo, Gospode, sve maknuti u stranu, pogledati k Tebi, Gospode, i dati Tebi slavu, Gospode, pozvati nas da Ti se baviš našim životima, Gospode, učiniš ono što je potrebno. Molim Te da se proslaviš kroz današnju službu, da uzmeš sve pod svoju kontrolu, i slavljenje, i pjevanje, i propovjedanje, i slušanje, Gospode, i da zaista na kraju ove službe zaključimo negdje duboko u svom srcu, dobro je, bilo je dobro što smo bili tu, Gospode. Molimo Te i predajemo Te se u sveto ime, ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Se sviđa ova nova inicijativa mladih, ali tako da svako toliko nešto novo zapjevaju. Hvala Bogu za njihov talent i što hoće to iskoristiti za Boga. Hajde uzmemo Bibliju da otvorimo Postanak 6. poglavlje, 3. stih. Postanak 6. poglavlje, 3. stih. Kaže Biblija ovako: i reče Gospodin, neće se moj duh dovijeka prepirati s čovjekom, jer je on tijelo. Ipak neka mu vijek bude 120 godina. Znači, kaže Biblija, neće se moj duh dovijeka prepirati s čovjekom. Hajde da pročitamo još Jošuu 24. poglavlje, 15. stih. Znači, Jošua 24, 15. stih. Vaše stijena. Stranica 261. Kaže, a ako vam se čini lošim služiti gospodinu, izaberite danas kome ćete služiti. Ili bogovima kojima su vaši oci služili s onu stranu rijeke, ili bogovima Amorejaca u čijoj zemlji prebivate, no ja i moj dom služit ćemo gospodinu. Dragi gospodi Bože, želimo da ovo bude svjedočanstvo svakog od nas, gospode, da bez obzira na druge, mi i naš dom ćemo služiti tebi, gospode. Želim da današnja služba, gospode, povede nas u tom pravcu, da nas učvrsti u našoj odluci, da ti služimo. Gospode, ti možeš ponekada, gospode, promijeniti tok službe samo radi jednog čovjeka, gospode, jedne duše tvoja nas riječ uči da ti si spreman ostaviti 99, da odeš po jednu izgubljenu ovcu, gospode. Ako je to potrebno danas, molim te da to i napraviš, gospode. Možda, gospode, ćeš ostaviti 99% toga što je rečeno, gospode, možda ćemo zaboraviti, ali možda će 1%, gospode, posjetiti nas negdje u našem lutanju, gospode, i vratiti nas kući. Gospode, molimo te da ti preuzmeš potpunu kontrolu, da se ti proslaviš, gospode, da maknemo sebe s puta, da ti ne smetamo, gospode. Mi kao ljudi možemo samo smetati tebi. Želimo zato, gospode, moliti da se uklonimo mi sve ljudsko, gospode, sve neispravno, da se ti proslaviš i progovoriš nam, molimo te u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Amen. Možete sjesti. Dakle, prošli put smo pričali o Duhu Svetom kao plahom Duhu Svetom i ne želim se puno ponavljati, ali želim krenuti odatle dalje, jer se nekako današnja služba nadovezuje na ono o čemu smo govorili prošli put, o temi kako čovjek može žalostiti Duha Svetoga. Biblija nam kaže, ne žalostite Duha Svetoga kojim ste zapečaćeni. I vrlo često koristimo taj stih upravo kao argument da je Duh Sveti pečat. Onaj prvi dio nam kaže da je tog Duha Svetoga, odnosno taj pečat koji nam je Bog dao, moguće ražalostiti. I prorok nam to govori i govori koliko je to bilo važno da ljudi slušaju ono što im on kaže i da dođu s poštovanjem na službu kad se on molio za bolesne. Kaže, Duh Sveti je vrlo plah. Vrlo plah. I Biblija kaže, ne žalostite Duha Svetog Bože. I onda kad govori o tome, kaže, i ono što zapravo razlikuje ovu poruku od bilo čega, su ove stvari koje sad možemo pročitati. Kaže, što god da vam ja kažem sada, učinite upravo onako kako vam kažem, jer to nisam ja. Znači, pod pomazanjem, on nije govorio svoje riječi. Kaže, vrlo često, i ono što upravo tu kaže, kad me se spusti pomazanje na mene, ja ne znam što sam rekao u tom smislu, dok mi moja braća ne puste kazetu. I da onda vidim što sam rekao. I ako vidite, to je takav čovjek koji ne zna što govori, je ili lud čovjek ili nadahnut Duhom Svetim. Ili je Božji prorok ili je lud čovjek. Nema sredine. I ako vidim ono, ne daj Bože da kažemo da je ovdje u pitanju lud čovjek, jer vidimo što se događalo nakon tih molitva. Znači, onda vidimo da tu postoji više od jednog propovjednika. Da tu postoji više od jednog učitelja, od nekog teologa ili nekog čovjeka koji se samo moli za bolesne. Tu postoji nešto više od uspješnog iscijelitelja, odnosno čovjeka koji se moli za bolesne i Bog iscijeljuje bolest. Tu postoji jedan element, ono što smo se molili danas u molitvi, da Bog makne čovjeka u stranu, da ga Bog upotrijebi. I ono što sad vidite ovdje, da prorok kaže, kad se spusti na mene pomazanje, onda ja ne znam šta govorim. I to je ono što se desilo u gornjoj sobi. Spustilo se pomazanje, da su oni nisu znali što rade, izgledali su kao pijani, govorili su o drugim jezicima. I ono što razlikuje ovu poruku od svega što ste slušali, od svega što pročitate, je takvo pomazanje koje se spuštalo. I ono što je bio zahtjev na ljude koji su slušali, i što vjerujem da je... u redu, mikrofon je dobro. Okay, ono što je bio zahtjev na ljude koji su slušali, što je zahtjev na nas, trenutno, kad mi slušamo poruku, je da pristupimo s poštovanjem. Jer ljudi koji su sjedili u takvoj atmosferi, slušali to pomazanje i slušali proroka, bez da su imali poštovanje, ništa se ne bi desilo. I kad mi uzmemo knjigu poruke, mi ponovo uzimamo isto ono što je prorok govorio onda. I Bog ih s namjerom i sa svrhom dao da se to sačuva. I pitanje je kojim stavom pristupamo tome. Imate ljude koji ne čitaju poruku uopće. Imate ljude, baš smo i u nekom razgovoru komentirali, to imate ljude koji samo slušaju propovjednike. Ima kao, imamo Dragomira ili brata Janka ili brata Uroša ili Jonatana, pa ne moram slušati brata Branka. To je isto kao da kažete, imam Petra, neću slušati Isusa. Da imate Isusa da održava molitveni sastanak ili da propovjed na gori imate. Kažete, ajde ti Petar odi pa mi prepriča što je Isus rekao. Kakav bi to vjernik bio? Koji bi poslao nekog drugog da posluša što je Petar govorio. I sad, ako vi pustite mene da vam ja prepričam što je prorok govorio, to je otprilike tako. Znači, vi imate nekog drugog posla ili vam se ne da zamarati, ili vam je naporno, ili ste ljeni, da odete direktno na gore i slušate direktnu propovijed koju je Isus govorio. Jer ono što ja govorim, ja želim ponoviti ono što prorok kaže. Ali ja bih volio da ja mogu reći na ovaj način da ja ne znam što pričam, nego da poslušam kazetu što pričam. Ali Bog je to sačuvao samo za glasno. Možda nam ponekad da takvu inspiraciju i pomazanje da se spusti na nas, da nekad nešto kažemo i da to nismo mi rekli, nego smo to rekli pod pomazanjem. Ali ono što ovu poruku čini drugačijem je što je to nije iznimka, nego to je bilo pravilo. Prorok je propovjedao pečate na način da nije imao spremno šta će reći, odnosno ono što je on spremio je mogao i ostaviti u sobi ili hotelskoj uopće ne nositi na službu. Bog je uzeo kontrolu i dao mu šta da propovjede. I onda u takvoj atmosferi kaže, ako vidite, Duh Sveti je jako blag. I kaže, i najmanja stvar će ga ražalostiti. Znači, kad mi uzmemo propovjed brata Branhama i kad slušamo, opet ulazimo u tu istu atmosferu i opet pozivamo tog istog Duha Sveta koji je bio na tim skupovima da se približi. Ali ono što trebamo imati na umu, da je taj isti Duh Sveti i dalje isti juče, danas i zauvijek, i da je vrlo plah. Kaže, prorok, najmanja stvar će ga ražalostiti. Ali onda kaže ovu rečenicu, budite stvarno u poštovanju, i Isus će doći k vama. U nastavku toga. Kaže, ako budete s poštovanjem, Isus će doći k vama. Možemo reći, ako mi uzmemo poruku u takvom poštovanju, da će taj isti Isus doći k nama. Isus nije pristran ni prema osobama, nije limitiran ni vremenom ni prostorom. Tako? I ako je on se spustio k ljudima koji su slušali tu propovijed i imali takvo poštovanje i bili u tom pomazanju, ajde uzmemo isto tu propovijed ili neke druge propovijedi da pristupimo s istim poštovanjem da taj isti Duh Sveti dođe k nama. Jer kaže, i onda kaže, ako ste uznemireni, odnosno ushićeni, uzbuđeni, kaže, on ne može doći k vama. Budite s poštovanjem i vjerujte. Još možda jedna ili dvije stvari, pa ću nastaviti sam u drugom pracu vezano za današnju službu. Opet im kaže, budite tihi koliko god to možete. I kaže, kad ustajete ovako, to žalosti Duha Svetoga. Znate da smo prošli put rekli da on je rekao, ako vam dođe da slavite Boga i da proslavite, to nije problem. To ne žalosti Duha Svetoga, nego jedino ako ste nemirni i ako ne pristupite s poštovanjem. Kaže, i on se ražalosti i ode, ja to ne mogu kontrolirati. Kaže, kad se on ražalosti, on ode. I kaže, ako mi vjerujete, činit ćete ono što vam ja kažem da činite. I sad, mnogi ljudi kažu da vjeruju brata Brankama i da vjeruju u poruku, a kad pročitaju stvari koje taj prorok kaže pod pomazanjem u poruci, oni ne čine te stvari. I prorok kaže na jednom mjestu da ako su oni neposlušni, znači ako se dižu, ako su nemirne i slične stvari, da mu dođe Sotona i da mu kaže, eto vidiš, oni ne vjeruju. Odnosno, čitali smo prošli put, da mu Bog kaže, makni se, pusti ih na miru, odi dalje. I onda on preklinje Boga da pokuša još jedan put. Kaže, ne ako poslušate mene, nego ako poslušate njega kroz moj glas. Kaže, kad vam ja govorim. Znači, ja vam govorim, ali ne slušate mene, slušate njega kroz moj glas. I kaže, teško je zadržati prisutnost Duhog Sveta. Kaže, ako ne vjerujete, vi onda ustajete i hodate i to onda nanosi štetu. Kaže, na ovom jednom mjestu, kaže, nemojte biti sumničavi, jer to žalosti Duha Sveta. Kaže, i to je razlog što se stvari ne događaju na način na koji bi se trebale događati. Sad, kad idemo malo dalje, za uvod bih htio spomenuti kako prorok kaže da je Duh Sveti se ražalostio, odnosno što ga je sve ražalostilo. Kaže, oni su ga odbacili, oni su ga odgurnuli i ova nacija ubija Krista koliko god je to brzo moguće. I žalosti Duha Svetoga svojim crkvenim vjerovanjem i formama religije. Žalosti Duha Svetoga. Vidjet ćete i često možete naći u poruci da prvo govori kako je Amerika kao nacija, vjerojatno i možemo to primijeniti na ostatak nacija iz zapadnog svijeta i više manje danas je sve toliko globalizirano. Vidimo da on kaže, oni žaloste Duha Svetoga, žaloste ga svojim crkvenim vjerovanjima, svojim formom religije. Sad svi mi smo skloni tome da imamo svoje crkveno vjerovanje. Znači da mu kažemo, evo, ja vjerujem to i to i to, i da imamo obličje pobožnosti, ono što Pavao naziva. I prvo kaže, obličje pobožnosti i neki set pravila, set vjerovanja koje čovjek vjeruje je ono što žalosti Duha Svetog. To je ono što je žalostilo Duha Svetog. Kaže i da ga ta nacija ubija Krista, koliko god je to brzo moguće. Kaže, oni uče toliko teologije i znanosti i ostalih stvari, toliko da se Duh Sveti ražalostio i otišao. Znam da je to poznato, još neću previše to naglašavati, ali ajde da pročitamo ono što prvo kaže i nekako biste htio vraćati na to na službi. Kaže, Duh Sveti je ražalosten našim crkvenim vjerovanjima, našim denominacijama, našim sektaškim barijerama, našim klasama, našim ukrašenim stvarima. I kaže, mi znamo da je to gadost u Božjim očima. I onda kaže ovako, ono što mi trebamo, odnosno opisuje crkvu kako trebamo, crkvu u kojoj Duh Sveti nije ražalostan, nego u kojoj Duh Sveti želi prebivati. Ono što mi trebamo je dobru, čistu, opranu crkvu. Kaže, jednu jasnu i odrješitu, 100%, da smo jasno i odrješito 100% za Boga. Kaže, da smo izašli vani i da smo vani bez da se sramimo, bez da se povlačimo. Da nas nije briga što svijet kaže, da imamo Boga i da je On sve do čega nam je stalo. I da je On u našim glavama i da ga mi proslavljamo u duhu i u istini. To je ono što Bog želi u svojoj crkvi. Odnosno, da se vratimo, kaže, ono što je potrebno. S jedne strane imamo crkve koje su... imaju crkvena vjerovanja, denominacije, sektaške barijere, neke ukrašene stvari i slične stvari, kaže, to je ono što žalosti Duha Sveta. Ali ono što trebamo je jednu crkvu koja je 100% čista i 100% odlučna i 100% posvećena da služi Bogu. Da nije briga što kaže drugi, da nije briga što kaže svijet, nego da smo posvećeni, da je briga samo do onoga što nam Bog kaže. I sad, ako pogledate ono što prvo govori, kad ovo prorok govori, vi možda često možete zamisliti, tako je često je bilo, neke velike skupine ljudi, možda po stotine i tisuća ljudi koji su sjedili na tim slušateljstvima i slušali proroka. I onda zamislite, prorok propovjeda ono što propovjeda, ukorava svijet, traži čistoću u crkvi, ukorava nemoralno odjevanje, ukorava kad neko živi polovično za Boga i slične stvari. I iznova i iznova to ponavlja i prilično je to nepopularno. I ljudi su dolazili da vide čuda, što znate, ali ono, vrlo često bi prespavali ili odradili onako, prisilili se da odrade onaj prvi dio kad bi on propovjedao, samo da bi vidjeli čuda. I u jednoj takvoj propovjedi 62. godine, kaže, samo trenutak, Duh Sveti ukorava, kaže, trebalo je biti oko 200 ruku ili više, koje su podignute malo prije, a kad sam pozvao ljude da dođu naprijed na oltar, kaže, oko 300 njih je izašlo van iza vrata. Izašlo kroz vrata van. Sad možete zamisliti čovjeka koji propovjeda i pozove ljude da dođu naprijed na oltar i 300 ljudi ustane i izađe van. Znači, ono što mi vrlo često nemamo percepciju o tome, koliko je ova poruka bila onda odbačena i koliko je ova poruka sada odbačena i koliko često se mi ponašamo na ovaj način kad ne odbacimo ono što nam prvo kaže. Jer on kaže, ono što vam ja kažem, činite ono što vam ja kažem jer to nisam ja. Odnosno, poslušajte me jer on govori kroz moj glas. I ono što vidite, on poziva ljude da dođu na oltar i 300 ljudi izađe van. Odu u drugom smjeru, kaže, jedan mali dječak ili dvojica njih su došli i kleknuli ovdje tu sa strane. Kaže, ako govorimo o Sodomi i Gomori, ako govorimo o danu suda koji je pri ruci, kad je Božja milost, kaže, pokazala sve što on može učiniti, a ljudi su toliko otvrnuli na evanđelje da izađu vani i to bace Bogu u lice. I onda kaže, bili su to ljudi koji su trebali doći, znam da su oni to trebali doći, znam da je to bilo za njih, za te ljude koji su izašli. Sveti Duh je strašno se ražalostio i kaže, i možda ćete ovo učiniti posljednji put. Nadam se da ne, ali možda ste to učinili posljednji put. I sad kad pogledate vrijeme u kojem živimo, živimo u vremenu gdje je Duh Sveti ražalosten u svijetu toliko puta, dnevno, toliko puta u tijeku događaja, kako se događaje razvijaju, da se čovjek može pitati i čuditi kako to da je Duh Sveti još uvijek tu. Kad pogledate što se događa, imam negdje neku listu, recimo samo homoseksualni brakovi, iako ne postoji nešto kao homoseksualni brak, ali ono što oni pokušavaju deklarirati kao homoseksualni brakovi, krenulo je 2001. godine u Nizozemskoj i do danas imate cijelu jednu listu, ne znam da li ima potrebe da čitam država koje su to prihvatili. Znači, od Nizozemske pa Belgije, onda dalje Španjolska, Kanada, Južna Afrika, Norveška, Švedska, Portugal, Irska, Argentina, Danska, Brazil, Francuska, Engleska, Wales, Luksemburg i sad zadnje što ste sigurno čuli, Sjedinjene države, ali tako. Gdje su to Vrhovni sud, ne znam, ja mislim 5-4 je proglasio to ustavnom kategorijom, odnosno da ne može ni jedna država ne dopustiti to. I sad kad pogledate kako se događaju stvari, a prorok nas uči da je Duh Sveti toliko plah i da ga je tako lako ražalostiti, da živimo u vremenu kad prorok kaže ovako. Ali zato što postoje ljudi koji žele vjerovati, Bog im je poslao glasnika. Kaže, da ne, Duh Sveti bi bio ražalostven i otišao jako davno. Ono što čitate, što nas prorok uči, znači ono što zadržava Duha Svetog na zemlji, iako je toliko plah, je zato što postoje ljudi koji vjeruju i koji žele vjerovati. Kaže, ali da nema toga, Duh Sveti bi davno otišao. U Solunjanima čitamo, kaže, da se nitko ne prevari ni na koji način, jer najprije treba da dođe otpad i objavi se čovjek grijeha, sin propasti. I onda dalje kaže, znate, i sada znate što zadržava da se ne javi u svoje vrijeme. Jer tajna bezakonja već djeluje, samo treba da se ukloni onaj koji sada zadržava. Onaj koji sada zadržava je Duh Sveti, ali tako? I Duh Sveti zadržava samo zato što postoje ljudi koji to vjeruju. I da nema, dok je nevjesta tu, ona je zadnja nada ovom svijetu. Ona je zadnja nada da Duh Sveti još uvijek nije napustio zemlju. Kad odlazi nevjesta s zemlje, odlazi Duh Sveti. Ja ne želim biti u to vrijeme na zemlji kad nema Duha Svetog i kad je Sotana dobio 3,5 godine odriješene ruke da se iživljava nad stanovništvom ove zemlje. Zato što čitamo, mi zaista čitamo da će se iživljavati nad ludom djevicom. E sad kad mi razmišljamo o tome, vrlo često mi nekako pokušamo raditi kategorije tko je mudra, tko je luda, u čemu se razlikuje, staviti dvije tablice pa pluseve, minuse, ova ima ova kvačice ili tako dalje. I nekako nam Biblija ne da da to tako jasno razlikujemo, nego zapravo svodi da to razlikujemo u sebi. Odnosno, svako pojedinačno je sveden, odnosno, taj razlike između mudre i lude djevice je nešto što čovjek mora naći unutar sebe. Odnosno, prepoznati unutar sebe. Ne možemo prepoznati za druge, ne možemo nekako naći neku specifičnu razliku po kojoj bi mogli reći, e, ovo je ono što ih razlike. Ono što nam Biblija kaže je samo da ih razlike jedan detalj, a to je da li imaju ulje. I to ulje koje ih razlikuju, mi ne znamo ko ima ulje. Ja ne mogu reći da li netko ima Duha Svetog, niti vi možete to reći za mene, to svako osobno mora dobiti od Boga. I sad kad idemo dalje, ono što smo pročitali na početku, prorok nam kaže, onaj stih, odnosno prije, Biblija nam kaže da kao što je bilo u vrijeme Noe, će biti u naše vrijeme. I pročitali smo stih iz Postanka 6 koji govori o vremenu Noe i kaže u tom stihu da je došao trenutak kad se Bog ražalostio što je načinio čovjeka. I onda je rekao, neće se moj duh dovijeka prepirati, ili ta riječ, ne znam da li je najbolje, najsretniji prijevod ta riječ prepirati, drugim riječima, neće se moj duh dovijeka baviti ili mučiti, baviti sa čovjekom. Vidimo da se Bog ražalostio što je načinio čovjeka. I prorok nam kaže da živimo u vrijeme kad se Bog ponovno gotovo da, se, da je žalostan što je stvorio čovjeka. I kad vidite što okružuje nas u kojem živimo, svijet u kojem živimo, čovjeku je žao što je stvoren čovjek, kako li ne Bogu. Kad vidimo u kojem pravcu sve stvari idu. I onda kaže, Isus je rekao u Mateju 24, kao što je bilo u dane Noe, isto će biti za dolaska sina čovječega. Jeste li primijetili, kaže prorok, da se duh Božiji bavio sa čovjekom, a ne čovjek da se bavio sa duhom Božijim. Znači, Biblija kaže da se duh, duh Božiji bavio, trudio, mučio oko čovjeka, a ne čovjek oko duha Božijeg. I ono što vidimo u današnje vrijeme je upravo to. Ljudi su potpuno odustali od Boga, više se ne bave time. Onaj tko se bavi čovjekom i onaj tko se muči i prepire sa čovjekom je duh sveti. Ali ono što nam Biblija kaže da će doći trenutak tome. Kaže, duh sveti se bavi ili nastoji da dođe do čovjeka. I kaže, duh sveti se bavi sa čovjekom i pitam se, kaže, da možda Bog ne misli kao što je mislio onda. Da mu je žao što je uopće načinio čovjeka. Kad vidi koliko je čovjek buntovan protiv njegovog duha i njegovog programa i njegovih načina života za ljude i za žene. Sad kad pogledate, kad vidimo što se događa u naše vrijeme, idemo polako dalje da vidimo da Bog kaže da se neće zauvijek baviti sa čovjekom. Odnosno, ono što nam prorok kaže, ili tu negdje počinje ona tema o kojoj želim pričati, prorok nam kaže, ukazuje na sve to što je Bog učinio kroz njegovu službu, da bi potvrdio da je on uistinu živ i da ima, da je uskrsnuo i da je Božja riječ u pravu za ovo vrijeme. Kaže, na svaki način, bilo da su to bili bolesni, bilo da su bili slijepi, bilo da su bili invalidi, tisuće puta, tisuće čudesa koje su učinjene među ljudima. Bilo je probuđenje, kaže, koje je išlo konstantno iz crkve u crkvu zadnjih 50, odnosno 40 godina sa krštenjem Duhom Svetim. Ali došlo je vrijeme da kao nacija, kao cjelina, kaže, i kao pojedinci, i kao crkvene grupe. Znači, ovdje je uključio sve. I naciju, i pojedince, i crkvene grupe, kaže, da je to odbačeno i da smo otišli i odbacili to. Onda kaže ovako, a sada, žalostan ili loš dio u tome je, prijatelji, da ako ražalostite Duha Svetog jedan put previše, vi ste prešli liniju razdvajanja. Ono što prorok kaže, ono što vidimo, u vrijeme Noe oni su žalostili Duha Svetoga, iznova, iznova. Ali jedan dan su ga ražalostili jedan put previše. Jedan dan su ga ražalostili toliko da je Bog digao ruku. Jedan dan su ga ražalostili da su prešli liniju milosti. I nastupilo je vrijeme suda. Jedan što nas prorok kaže, da je to uistinu činjenica. Mi možemo žalostiti Duha Svetoga. Kaže, a on je učinio sve što je mogao učiniti. Bilo da su to bili invalidi, bilo da su bili bolesni. Čudesa za čudesima, kaže, potvrdio se i ljudi su to odbacili i jedan put ćete ražalostiti Duha Svetog previše. Kad razmišljate o tome, razmišljate da li je Bog mogao učiniti išta više da potvrdi ovu poruku. Kad bi tražili nekako, ajde Bože, učini ovo i ovo, da ja vjerujem nekom tvom slugi, svom proroku sa porukom, šta je to što nedostaje poruci? Ja se ne mogu sjetiti ništa što Bog nije učinio kroz tu poruku. Podizao je umale, isceljivo je bolesne, dao je proroštva koja su se ispunila. Čovjek nije uzeo nikad novac za tako što. Ostao je jednostavan, skroman i ponizan. Ja ne znam šta bi još tražio kao dokaz za ovu poruku. I kad vidite prilike, sve ono što je Isus činio, Bog je učinio ovdje ponovno, kao što je obećao. Rekao je, djela koja ja činim, činit ćete i vi također. I Bog na kraju vremena pošalje čovjeka i ponovi ta djela i potvrdi tu poruku sa svime. I ljudi to odbace. I kaže ono što prvo kaže, vi možete to odbaciti, ali jednom ćete ga odbaciti zadnji put. Jednom ćete ražalostiti Duha Svetog jedan put previše. I kad razmišljamo o Duhu Svetom kao plahom biću o kojem prvo govori, zaista je nekako teško i zamisliti ili razumjeti kako to da smo još uvijek tu, s obzirom na količinu žalošćenja Duha Svetoga koja postoji u naše vrijeme. Kaže, doći ćete do točke gdje više za vas nema pokajanja. I sad ja ću pročitati ovaj citat do kraja i želim uzeti onda tri primjera iz prorokove službe kad su ljudi ražalostili Duha Svetoga. Dva puta sa nevjernicima, jedan put sa vjernicima. Kaže, doći ćete do točke da više nema pokajanja za vas. Bićete zapečaćeni u kraljestvu tame gdje nikad nećete vidjeti Gospoda Isusa. Nikad nećete vidjeti nadu za životom, bit ćete obilježeni za konačno i za uvijek. Kaže, kako svečano upozorenje, ja se nadam da će Duh Sveti ovo usidriti duboko u vašem srcu. Kaže, vi koji stojite na granici, vi koji ste razmišljali puno puta, ja bih volio se potpuno, volio bi biti potpuno podređen kršćanin, kad bi se samo mogao odlučiti kada da to napravi. Znači, kaže, vi koji stojite na granici, odnosno vi koji bi željeli biti ispravni kršćani, ali sve to, cijelo vrijeme to odugovlačite. Kaže, moj brate ili sestro, da li shvaćate da ovo može biti posljednja prilika koju ćete ikada imati da postanete to? Ovo može biti posljednja na večer kad ćete imati priliku da postanete kršćanski vjernik. Kaže, to može biti večeras, da ćete vi odbaciti poruku Božju za posljednji put. Kaže, i onda u Božjim očima bit ćete obilježeni kao otpadnik. Kaže, postojat će samo dvije klase ljudi u posljednjim danima i obje te grupe imat će znak. Znamo da je to ili žig zvijeri ili pečat Božji. I sad kad razmišljamo o ovome, prvo kaže, možete žalostiti Duha Svetoga, možete ga žalostiti iznova i iznova. Duh Sveti će se baviti vama, ili prepira s vama, ili mučiti se s vama, raditi na vama, ali kaže, jednom ćete ga ožalostiti posljednji put. Jednom će Duh Sveti reći, jednom će Bog reći, neće se moj duh zauvijek prepirati sa čovjekom. Kaže, postoje dva pečata koja se odvijaju danas i kaže, brate, neka ovo duboko sjedne. Ne znate kada vi koji ste na granici danas, kad ćete načiniti svoju konačnu odluku. Mnogo puta, vidjet ćete iz ova dva primjera, ljudi su mislili da nisu donijeli svoju konačnu odluku, a bila je konačna odluka. Pa želim doći do tog primjera. Znači, kaže prorok, vi ne znate kad ćete donijeti konačnu odluku. Kaže, vi koji ste na granici, vi možda mislite da imate priliku iznova i iznova odgađati ono što Bog traži od vas, ali kaže, kad odgodite zadnji put, vi nećete biti svjesni da je to bio zadnji put. I kaže, vi se možete kolebati jako dugo, ali kaže, moj duh se neće uvijek prepirati sa čovjekom. Kaže, vi se možete gegati neko vrijeme, ali moj duh se neće uvijek prepirati sa čovjekom, budući da je on, s obzirom da je on na granici. Imam jedan primjer i ono što smo pročitali ovdje. Prije ulaska u obećanu zemlju, odnosno prije svog odlaska sa scene, Jošua kaže narodu i kaže, odlučite se danas. Je li Jahve Bog i hoćete li služiti njemu? Kaže, je li ispravno služiti Bogu ili ćete služiti bogovima onih vaših otaca koji su izgunili u pustinji ili bogovima Amorejaca u čiju ste zemlju došli? Kaže, a ja i moj dom ćemo služiti Bogu. I dolazi vrijeme, i kad razmišljamo i promatramo stvari kako se događaju, kad ljudi moraju donijeti ovu odluku, moraju odlučiti danas kome će služiti. I to danas može biti danas. Jer zadnji put kad čovjek odbaci Boga, dok jednom će biti posljednji put. I ono što je činjenica, i vidjet ćete iz ovih primjera, čovjek dok ne bude prekasno neće znati da je to bio posljednji put. Evo jedan primjer koji prvo govori i često ga spominje kroz poruku i vi ga znate, ali ajde da ga spomenu u ovom kontekstu. Kaže, bila je jedna žena I konačno ona se zaljubila u čovjeka, u svog susjeda. I kaže, ostavila je svog muža i pobjegla i oženila se za ovog čovjeka, a nastavila je svirati pijano u crkvi. Znači, govorimo o kršćanki koja je živjela u drugom braku. Kaže, i nakon što je, i nakon nekog vremena, ona je otišla i oženila se za još jednog. I mislila je da je sve u redu. I kaže, konačno, ona je završila kao nevjenčana supruga. Znači, živjela je u braku bez da je imala rješeno bračno pitanje. I pita, kaže, što je to bilo? Kaže, njezina duša je njoj u početku rekla, nemoj to učiniti. Ali ona je rezonirala, pa ako i druge žene čine to, onda mogu i ja. Kakve to ima veze, zašto ja to ne bi mogla učiniti? I kaže, dolje u svojoj duši, duh joj je rekao, nemoj to učiniti, makni se od toga, to nije ispravno. Ali ona se borila protiv toga i odbacila to u stranu i otišla je rezonirajući. Ne znam ako znate kako ide priča dalje, znači kaže prorok i tako je ona išla dalje. I nakon nekog vremena, kaže, pastor naše crkve je bio pozvan da dođe kraj nje da se moli za nju. I ona je ležala tamo, znači bila je na samrti, i pušila je cigarete i sve to ostalo i živjela je u kući kao nevjenčana supruga i on je rekao, sestro, je li sve u redu sa tvojom dušom? Kaže, a ona je rekla, sve je u miru, sve je na svom mjestu. I ona je to vjerovala. Znači, kaže prorok, ona je bila, svirala je u crkvi, jel tako, bila je vjernica, ali je živjela neispravnim bračnim životom, živjela je kao nevjenčana supruga i pušila je cigarete i mislila je da je sve u redu. I sad kad razmišljate ovako, kako se to moglo desiti, prorok će nam objasniti. Pa, znači, brat Neville je pozvan da se pomoli za nju i on je pita je li sve u redu sa tom. I ona kaže sve u redu i kaže prorok, i ona je to vjerovala. Kaže, ona je išla jako dugo i koristila jako dugo svoj intelekt, toliko da je žalostila Duha Svetoga da je ode od nju i on joj više nije govorio. Znači, njezina savjest se više nije javljala, jer je Duh Sveti toliko žalošćen njezinim rezoniranjem i opravdavanjem njezinog trenutnog stanja, da je Duh Sveti nije govorio. Ona umire. I dalje je Duh Sveti ne opominje, jer ga je ona toliko ražalostila. I ona, kaže, nije znala više šta je ispravno. Ona je to rezonirala, imala nekakvu mentalnu koncepciju da ako ona ide u crkvu, ako čini ono što je ispravno, da će ona otići u nebo. I kaže, i to je otišlo toliko daleko, sve do trenutka, do časa njezine smrti. I kad je umirala, kaže, njezin mozak završava. Kaže, naravno, jer je duh napušta. A kaže, a šta je onda ostalo? Kaže, evo duše koju je ona zanemarila, koja se vraća k njoj kad ona umire. Kaže, kad vi umirete, vaš mozak umire, vaš duh odlazi, kaže, i ona duša koju ste zanemarili, tu kasnije kaže, duša koju je ona ražalostila, se vratila k njoj. I kaže, ono što je ona ražalostila, što je više nije opominjalo, da je ona živjela u takvom stanju u kojem si bila zatečena i mislila da je u redu, jer je ražalostila Duha Svetog jedan put previše, u trenutku njezine smrti, kad se njezin mozak gasi, dolazi njezina duša. I kaže, i ovo mentalno rezoniranje završava i vi više ne rezonirate, jer mozak umire. Kaže, i tada vaša duša koja je bila u vašem srcu, koja je bila ožalošćena i koja je otišla, kaže, onda se vi sretnete s njom. I kaže, i onda je umirala, kad se srela s njom, i ona je povikala, moj Bože, ja sam izgubljena. Bilo je prekasno onda. Kaže, duša koju je ona ražalostila i koja je otišla, tri točkice, ona se srela s njom. I znate onda tu priču, da su oni dali onu injekciju da je smire, kad je ona počela paničariti, ja sam izgubljena, i oni su umrtvili to njezino ispovjedanje i umela i otišla je, kaže prorok, u takvom stanju. E sad, kako se to desilo? Znači, ona je u jednom trenutku, kaže se, zaljubila u jednog čovjeka, u svog susjeda i ostavila svog muža. I pobjegla, kaže, ona se oženila za drugoga i tako dalje. I na kraju živjela kao nevjenčana supruga i pušila cigarete. I toliko je to izrezonirala i svojim rezoniranjem udaljila Duha Svetog, da je Duh Sveti više nije opominjao. E sad, koga god Duh Sveti opominje, to je dobar znak. Znači da još uvijek ga čovjek još uvijek nije ražalostio dovoljno puta ili jedan put previše da uopće Duh Sveti ga ne opominje. Kaže, i onda kad pogledate dalje, kad razmišljamo o tome, ono što prvo kaže, da kaže, možda da ne moram sve pročitati, ali ono što kaže, kaže, kad vam Duh Sveti govori u vašem srcu, najbolja stvar je da odgovorite odmah. Kaže, bez obzira što je to, bez obzira koje je vrijeme noći ili u kakvom ste poslu, jer on možda neće progovoriti više nikad ili dugo vremena, a možda nikad. Znači, ono što kaže prvo, kad Duh Sveti opominja nekoga, nemamo garanciju da će on opomenuti još sljedeći put. Kaže, ono što trebate napraviti, odgovorite odmah. Jer Duh Sveti će progovoriti tad, možda ne još dugo vremena, a možda nikad. Jer mi nemamo garanciju da će nas Duh Sveti pozvati, opomenuti i sljedeći put. Kaže, Duh Sveti je jako plah, jako plah. I on neće tolerirati ništa što je neispravno. I čim on pozove, odgovorite brzo. Jer molite se i vjerujte. Sad želim dati jedan primjer koji je jako znakovit u poruci. Znamo da mnogo puta je Duh Sveti radio ne samo sa ljudima koji su bili u molitvenom redu, dolazili kod proroka, mnogo puta je radio sa ljudima u slušateljstvu. I način na koji je to radio, prorok bi vidio svjetlo nad nekim čovjekom. Nad nekim čovjekom koji je u molitvi i koji je dotaknuo Boga. I skupio dovoljno vjere da mu Bog odgovori na molitvu. Ali mnogo puta ti ljudi nisu bili iscijeljeni. Ono što nas prorok uči, kaže, kad se molite, budite u molitvi i zapamtite da Bog namjerava odgovoriti na vašu molitvu upravo tada. I kaže, i čim on progovori, vi ustanete. Kaže, brzo, Bog želi da vi se pokrenete brzo, da ustanete na to. Ne možda fizički da ustanete, nego ustanete prema tome što vam on nudi. I onda kaže ovako, mnogo puta ja vidim viziju nad nekim i onda kad ja govorim, ako oni ne odgovore na to, to se brzo pomakne na nekog drugog. Znači, ja vidim viziju nad nekim čovjekom. I ako taj čovjek nakon ne odgovori odmah na to, na Božju prisutnost, Duh Sveti je toliko plah da se on makne u nekog drugog. Znači, prorok vidi čovjeka koji ima potrebu, vidi viziju nad njim i čovjek ne bude iscijeljen iz razloga što nije reagirao na Božji poziv na vrijeme. Odnosno, što je to odgađao. Kako god. Što god da je bilo, kaže, ja vidim viziju nad nekim, ja progovorim i ako oni ne odgovore na to, on se pomakne dalje na nekog drugog. Kaže, i on je vrlo plah, Duh Sveti je vrlo plah. I on se pomakne dalje. Ono, tako da, kad razmišljamo o tome, prorok nas kaže, kad vas Bog poziva ili kad vas Bog opominje, donesite odluku odmah. I kaže, jer on možda neće progovoriti još dugo vremena, a možda i nikad. Ono što je Jošua njima rekao, odlučite danas. Nije rekao imate 3 dana da odlučite ili odlučite sljedeći mjesec ili odlučite do sljedećeg kampa ili nešto slično, rekao odlučite danas kome ćete služiti. Kaže, vi ste ražalostili Duha Svetog toliko puta u svom srcu da se on više ne bavi sa vama. I znate, njegov duh se neće uvijek prepirati sa čovjekom. Jednog dana će se prestati prepirati, odnosno boriti, mučiti sa čovjekom. Kaže, on može kucati i reći vam da niste u redu. I kucati i reći vam da niste u redu, a da vi to odbijete. I nakon nekog vremena on više uopće neće dolaziti. Ajde jedan drugi primjer koji prorok kaže još jedne djevojke. Kaže, razgovarao sam s jednom djevojkom dolje na jugu u baptističkoj crkvi. Kaže, vidio sam je da sjedi u slušateljstvu. I kaže, kad sam pozvao molitveni red, rekao sam, hoćeš li doći i dati svoj život Kristu? I kaže, i je šta se ona naljutila na mene. Znači, on kaže, vidio sam je u vizi, pozvao sam nju da dođe i da svoj život Kristu. Ona je to odbila i kaže, i nakon službe ona me srela na vratima i rekla, slušaj gospodine Branham, rekla je, nije mi se sviđalo što si me osramotio, što si me pozvao i što si upro prstom u mene. I on je rekao, Duh Sveti mi je rekao da to napravim. I ona je rekla, znaš, i on joj je rekao, znaš da nisi u redu sa Bogom. I ona je rekla, pa to je moj posao. Ja sam premlada i rekla je, još uvijek imam života ispred sebe kojeg trebam vidjeti. Ili još uvijek hoću doživjeti života ispred sebe. Rekao sam, mlada gospođo, ili mlada damo, ti možeš ražalostiti gospoda u svom srcu posljednji put. I onda priča ide dalje. Ona je rekla, moj tata je đakon u crkvi, on je rekao, nema veze da je pastor u crkvi, to ne radi, nema nikakvu razliku. I kaže, Duh Sveti te poziva i bolje da to prihvatiš. Kaže, jer možda će doći vrijeme kad ćeš željeti to prihvatiti, a nećeš moći. Znači, kaže, možda će doći vrijeme kad ćeš željeti to prihvatiti, a nećeš moći. I kaže, i ona me je ismijavala, podigla je svoje našminkane usne i okrenula glavu ovako, drsko i otišla. Kaže, jedno godinu dana, bilo je to u Memphisu, godinu dana poslije išao sam niz ulicu i pogledao sam tu istu mladu ženu iz fine obitelji. Kaže, visile su njezino donje rublje, na jednom drugom mjestu kaže da je bila prostitutka. Kaže, išla je dalje sa cigaretom u svojim rukama niz ulicu i ja sam otišao k njoj i rekao sam joj kako si. Kaže, na jednom mjestu da mu je bilo neugodno i sram što priča s njom na ulici. Jer je tako je izgledalo. I ona je rekla, hello preacher, kaže propovjedniku, kaže, bila je polupijana, imala je cigaretu i rekla, hoćeš li cigaretu? Ja sam rekao, što te nije sram. Ona je, kaže, pružila ruku u svoju torbicu i kaže, možda želiš malo popiti, dala mu bocu i on je rekao, kako te nije sram. I kaže, stavio sam je ruku na rame i rekao sam, je li tvoj tata još uvijek đakon? A ona je rekla, nisam se čula s njim godinu dana. Kaže, želim ti reći nešto propovjedniku. Kaže, izvadila je cigaretu, stavila je unutar šut droge i počela je pušiti, malo da smiri svoje živce. Rekla je, sjećaš li se što si mi rekao onu večer? I onda kaže, prorok je kaže, sjećam i neću nikad zaboraviti. Kaže, rekao si mi istinu i rekala mu je, onda kaže, ovo možeš ispričati gdje god želiš. Kaže, i onda kaže, reći ću nešto, od čega ćete se naježiti, kaže prorok. Rekla je, od te večeri ti si mi rekao istinu, da je to bio moj posljednji poziv. Znači, ona je mislila da još uvijek ima vremena. Ona je rekla, još imam vremena, života, mlada sam, tako dalje. Kaže, a rekao si mi istinu, to je bio moj posljednji poziv. I onda mu kaže ovako, i to je ono što kaže prorok, od čega se on naježio. Kaže, moje srce je toliko tvrdo ili toliko kruto, da bi mogla vidjeti dušu moje majke da se prži u paklu kao palačinka i smijala bi se na to. Kaže prorok, toliko sam se naježio, samo sam se okrenuo i otišao dalje niz ulicu i plakao sam, nisam se mogao pomoći. I onda se kaže, i onda završava sa ovom rečenicom, kaže, moj duh se neće uvijek prepirati sa čovjekom. I ako vidite vrijeme u kojem živimo, vidimo da živimo na rubu toga kad Bog se više neće baviti ovom generacijom jer su ražalostili Duha Svetog jedan put previše. Ili ako nisu, dan kad će se to desiti je tu. Ono što vidimo da to vrijedi ne samo za čovječanstvo ili za civilizaciju u kojoj živimo, to vrijedi i za pojedinca, i za grupu, i za denominacije, ali i za nas kao pojedinca. Uzeo sam dva negativna primjera o tome gdje prvo kaže da su ljudi ražalostili Duha Svetog jedan put previše i Duh Sveti im više nije govorio. Oni nisu bili svjesni da je to bio zadnji put dok nisu završili tamo gdje više nije bilo povratka. Evo, jedan put kad je prorok razvalestio Duha Svetog. Znate tu priču. Prorok govori o tome. Kaže, rekao je, idi i zapečati one koji uzdišu i plaću zbog odvratnosti koje se događaju u gradu. Kaže, koliko od vas ima teret, je opterećeno i im je teško zbog svijeta u kojem je, i stanja u kojem je on sada. Kaže, nemojte nikad dopustiti da se išta pojavi, bilo kakva gorčina u vašoj duši, bez obzira koliko je netko loši, kako vas loše tretira ili bilo što, nemojte nikada, nemojte biti krivi za to da se to usidri u vašoj duši, jer će to ražalostiti Duha Svetog od vas. I to je potpuno sigurno. I onda, znači, kaže, ako pustite nešto da se usidri u vašoj duši, neka gorčina, ona će ražalostiti Duha Svetog. I onda, kad govori o tome, sjeti se, kaže, sjećam se ovdje prije 2 ili 3 godine, kad sam ja pogriješio. I sad, ako znate priču, možda ne moram sve detalje iznositi. Znači, bio onaj slučaj kad su ga pozvali odvjetnici i kad je onda oni su ga nazvali i rekli su da dođe dole popodne, a on je rekao ženi, recim da nisam tu. I ona je, kaže, izvukao sam se iz vrata i rekao sam, recim da nisam tu baš sada. I kaže, ona je rekla, bil, i kaže, recim da nisam ovdje baš sada, izašao sam vani. I kaže, kad sam izašao vani, osjećao sam se loše. I kaže, a ona im je rekla i to je nju povrijedilo. I onda kažu, znate što se dogodilo, kaže, otišao sam da se molim za, da došao jedan čovjek, tamo imao je malu bolesnu bebu. I baš kad sam počeo da stavljam svoju ruku na bebu i da se molim za nju, nešto mi je rekao, i sad zamislite koliko oštro ga Bog upozorava, i kaže, ti licemjer. Kaže, znaš što si učinio. Ja sam rekao, Gospodine, nisam dostojan da se molim za tvoju bebu. Duh Sveti se ražalostio i kaže, nema potrebe da stavljam ruku na bebu, ti čekaj ovdje, ja idem da ispravim to. Znači, takva jedna mala sitnica, jedna laž, je bila detalj koja je ražalostila Duha Svetoga u prorokovom životu do te mjere da Bog nije htio govoriti na njegovu molitvu. Ovdje smo uzeli 2 drastična primjera nevjernika koji su ražalostili Duha Svetog tako što ih je Bog pozvao da predaju svoj život njemu, oni su to odbili. Ali ovdje nalazimo vjernika za kojeg Bog ima puno više standarda. I ako pogledate standardi za nevjernika, standardi za vjernika su potpuno drugačiji. Standardi za nevjernika su ono što čitamo ovdje, a za standardi koje Bog traži od vjernika su, kaže, budite savršeni. I najmanja sitnica od toga, jedna da kažemo, bezazlena laž je ražalostila Duha Svetog da ga je Bog upozorio i rekao da je licemjer. I onda znate da je on otišao i ispričao se tom odvjetniku i onda se ispričao svojoj ženi i nakon toga kaže, otišao sam u Green's Mill, bilo je to u srpnju i kaže, sve je bilo mirno i onda je tražio od Boga da mu Bog odgovori na molitvu, da li mu je oprostio. Kaže, ako si mi oprostio, najde da se spusti tvoj vihor. I kaže, i onda je, toliko je bilo sve mirno da se spustio vihor i da mu je Bog odgovorio da mu je on to oprostio i vratio se i pomolio za to dijete. Sad kad pogledamo dalje i malo razmišljamo o ovoj temi, kaže, Gospod me susreo u sobi. Kaže, u viziji, isto kao što imam viziju ovdje na Bini i na drugim mjestima, i rekao je, evo u čemu je stvar sa crkvom. Kaže, oni imaju toliko sebičnosti i svega. Kaže, crkva živoga Boga ima toliko razlika i toliko takvih stvari da to žalosti Duha Svetoga da odne od njih. Znači, Bog u jednom trenutku proroku daje viziju i kaže, evo u čemu je problem sa crkvom. I onda stvari koje Bog zamjera crkvi su, kroz tu viziju koju mu je dao, kaže, toliko sebičnosti, toliko razlika da je to problem u crkvi. Kad pogledamo u odnosu na ono što smo uzeli ova 2 primjera, ovih 2 djevojaka i sebičnost koju Bog zamjera crkvi s druge strane. Upravo ono što Biblija kaže, da je, ili prorok na slučaju, Bog toliko, da je Duh Sveti toliko plah, da najmanje stvari, kao kaže, sebičnost u crkvi, je to nešto, ili razlike koje postoje u crkvi, toliko su, takav efekt imaju na Duha Svetoga da se Duh Sveti ražalosti od njih. I to je ono što Bog je dao viziju proroku da mu ukaže na to. I sad prije nego što završimo, imam jedan ili dva komentara. Jedan od komentara je, prije nego što pročitamo jedan stih zajedno, s time ćemo završiti, kaže prvo ovako: vrane se druže oko mrtvih, oko mrtvog trupla. A kaže, golubi jedu golublju hranu. Oni imaju zajedništvo u polju gdje je žito. Tako, ovisi o tome, o tome što je, što ste vi. Kaže, golub se ne može, on se ne može družiti sa vranom i sa strvinarima, jer on nema žuć, nema gorčine u njemu. Ono što smo se zadržali, ono što prvo kaže, gorčina je ono što žalosti Duha Svetog. Golub nema gorčinu. I taj golub, zato što nema gorčinu u sebi, i to je ono što spriječava Duha Svetog da bi bio. Sve ove životinje druge imaju žuć, tako? I žuć je ono što žalosti Duha Svetog. Golub je jedino što nema. I mi kao vjernici nemamo žuć, tako? Nemamo gorčinu. Ali posljedica za to je da se golubi mogu hraniti samo golubljom hranom i da se ne mogu družiti sa životinjama koje imaju žuć. Znači, sve one druge životinje koje imaju žuć, ili kad imate gorčinu, to ne može on probaviti. Ako razmišljate o tome zašto kršćanin ne može podnijeti neke stvari koje su ljudima u svijetu potpuno normalne. Znači, završite na nekom druženju gdje se ljudi šale na neispravan način, i kršćanin nema žuć da to probavi. I dobro je da nema žuć. Da nema tu gorčinu ili žuć, jer gorčina je ono što žalosti Duha Svetog iz njegovog života. Ali posljedica kaže da oni se ne mogu družiti zajedno. Zato što nemaju žuć. I kaže, kršćanin ne može imati takvo zajedništvo. To bi ubilo samog Duha Svetog koji je u njemu. To bi ražalostilo Duha Svetog i on bi otišao. Ajde pročitamo zajedno ponovljen zakonik 30. poglavlje. Možemo od 11. stiha. Kaže, jer ovaj zapovjed koju ti danas zapovjedam nije ti skrivena niti je predaleko. Nije na nebu da bi morao reći tko će za nas uzaći na nebo i donijeti nam je da je možemo čuti i vršiti. Nije ni predaleko da bi morao reći tko će za nas poći preko mora i donijeti nam je da je možemo čuti i vršiti. Nego posveti je blizu riječ u tvojim ustima i u tvome srcu da je možeš vršiti. Evo, stavio sam danas pred tebe život i dobro, smrt i zlo. Time što ti danas zapovjedam da ljubiš Gospodina Boga svojega, da hodaš njegovim putovima i držiš njegove zapovjedi i njegove propise i njegove sudove, kako bi živio i množio se. A Gospodin Bog tvoj blagoslovit će te u zemlji u koju ideš za posjedstvo. Ali ako se tvoje srce odvrati tako da ne želiš slušati, nego budeš zaveden, klanjaš se drugim bogovima i služiš im, obznanjujem vam danas da ćete sigurno propasti i da nećete produljiti svoje dane u zemlji u koju ideš preko Jordana da je zaposjedneš. Onda kaže ovaj stih: pozivam danas nebo i zemlju za svjedoke protiv vas, da sam pred vas stavio život i smrt, blagoslov i prokletstvo, stoga odaberi život da živiš i ti i tvoje sjeme. Ono što je Jošua rekao, ja i moj dom ćemo služiti Bogu. Ovdje kaže, odaberi život da živiš i ti i tvoje sjeme. Da ljubiš Gospodina Boga svojega i pokoravaš se njegovu glasu i prijanjaš uz njega, jer je on tvoj život i duljina tvojih dana, kako bi prebivao u zemlju za koju se Gospodin zakleo tvojim ocima Abrahamu, Izaku i Jakovu da će im je dati. Znači, Mojsije narod ostavlja poziv, taj poziv je vječni poziv, to je izbor koji je imao u Edenu. Adam i Eva, Bog je ispred njih postavio život i smrt. I isto kao onda, i Adam da je prihvatio život, život bi bio za njega i njegovo potomstvo. Znači, vjeruj gospodinu Bogu svome, kaže Biblija, i spasit ćeš se ti i sav tvoj dom. Znači, Adamov izbor je bio izbor koji je vrijedio i za njega i za njegovo potomstvo. I ovdje nam ponovo Biblija kaže, pozivam danas nebo i zemlju za svjedoke protiv vas, da sam pred vas stavio život i smrt. Blagoslov i prokletstvo stoga odaberi život da živiš ti i tvoje sjeme, odnosno ti i tvoje potomstvo. Opet ono što Jošua kaže, ja i moj dom ćemo služiti Bogu. I želim završiti sa tom misli o izboru koji je postavljen ispred svakog od nas i izbor koji ima posljedice na naše obitelj. Gdje god pogledate u Bibliji Adama i Evu, njihov izbor između života i smrti je bio izbor između života i smrti za njih i njihovu obitelj. Jošuin izbor da služi Bogu je bio izbor za njega i njegovu obitelj. Ja i moj dom ćemo služiti Bogu. Tamo kaže, vjeruj gospodinu i spasit ćeš se ti i tvoj dom. No zavjetni izbor koji je postavljen između vjernika je izbor između života i smrti. Izbor koji je bio izbor koji je imao efekt na obitelj. I kad pogledamo i vratimo se i pogledamo ovome, izbor je krut ili okrutan, ono što Bog kaže. Kaže, izaberi život ili smrt. Ja danas, kad uzmete poruku svoje ruke, vi danas imate priliku izabrati život. E sad, prorok nam i Biblija nam kaže, postojali su ljudi koji su se kolebali na dvije strane. I u vrijeme Ilija poziva izraelski narod na gori Karmel i kaže, ako je Jahve Bog, služite njemu. Ako je Baal Bog, služite njemu. I oni su morali odlučiti danas. Opet ovaj isti princip, odlučite danas da li ćete služiti Jahvi ili Baal. I izbor je bio u dan od proroka Ilije. U naše vrijeme Bog ponovo šalje proroka Iliju sa istim izborom. Odlučite danas ili ova poruka istina da živimo za nju u potpunosti, da živimo onako kako prorok kaže, što ću pročitati još jedan put i s time završiti, kao čista crkva, kao 100% za Boga, kao da nas nije briga ništa drugo što svijet misli, da nismo bez povlačenja, bez sramote, da nas nije briga što svijet kaže, da imamo Boga i da brinemo samo za njega sa svim našim srcima i da proslavljamo Boga u duhu istini, to je što Bog želi od njegove crkve. Kaže, ono što trebamo danas je jedna čista, oprana, okupana crkva, stvarno čista i jasna i odrešita i 100% za Boga. I to je ono što Bog traži, to je ono što je moguće dobiti, to je ono što ova poruka daje. I s druge strane, ono što Biblija kaže, u suprotnom, Bog neće se do uvijeka prepirati sa čovjekom. Znači, Bog neće do vijeka pozivati ovu zemlju, živimo na samom kraju. Kad razmišljate malo, završavam s ovime, kad razmišljate malo stvari kako se događaju u svijetu, kad razmišljate sve skupa, nevjesta neće dugo biti. Ne možemo, ovaj svijet ne može dugo. Nemaju rješenja za jednu malu državu kao Grčku i njezin vanjski dug, između ostaloga, usput da kažem, grčki vanjski dug je manji nego švicarski vanjski dug, jedno 5 puta. Znači, živimo u vrijeme gdje ekonomija nema rješenja. Politika nema rješenja. Vidimo događaje u propadanje morala drastično. Znači, od 2001. kad je prva država kao Nizozemska napravila skandal da prihvati takozvane homoseksualne brakove, do danas da je jedan cijeli niž država gdje je to postao standard i doseg civilizacije u 15 godina. Znači, kad pogledate političku situaciju koja se događa na Bliskom istoku ili pogledate tamo Ukrajinu i sve te stvari koje se događaju. Kad vidite sva biblijska pročanstva koja su se ispunila, i ako razmišljate o tome da mi sad u 12. mjesecu dočekujemo 50 godina od posljednje prorokove propovjedi. Znači, živimo 50 godina nakon što je prorok otišao sa scene, je li tako, 65. 2015. Kad pogledate sve te stvari koje se zaokružuju, kad pogledate ekumenski koncili, stvari koje se odvijaju tamo, Kad pogledate sve moguće mehanizme koji postoje, inače ako znate, crkve u Americi danas, naše kao su registrirane crkve poruke, i oni su dužni provoditi zakone te države, tako, između ostalog, oni imaju certifikate za vjenčavanje, tako, naši braća i sestre se vjenčaju u crkvi i to prizna država. Pitanje je časa kad će morati ili kad će morati odbiti da vjenčaju homoseksualne parove. To neko može napraviti, to se može desiti sutra ili za 7 dana, tako. Evo povoda da se crkva zatvori, tako, krši zakone te države. Recimo, vi, možda će to biti tako, ja ne tvrdim da će biti tako, ali pogledajte i ono što prvo kaže da će se crkve zatvarati, danas je to očekivana stvar, u biti je pitanje vremena, a ne pitanje kako će se to desiti. Danas uopće ne moramo razmišljati kako je to moguće da se tako što desi. Vidite, sve stvari koje nam prvo govori su tu. Ovako. Vidite, papa koji je iz Isusovačkih redova. Tako i razne stvari mogli bi nabrajati do beskraja. Kad počnemo govoriti o događajima i pokazateljima vremena u kojem živimo, onda vidimo da smo stvarno na kraju. I stvarno da će se ovaj stih koji Biblija kaže, kao što je bilo u vrijeme Noe, bit će u naše vrijeme, kad je Bog, kaže, se ražalostio što je stvorio čovjeka i rekao, neće se moj duh dovijeka baviti i prepirati sa čovjekom. I Bog mu je skratio dan, tako. Vidimo da smo na kraju i vidimo da vjernici su, pravi vjernici su 100% vjernici. Vidite ljude koji provode cijele dane u molitvi, vidite ljude koji cijele dane slušaju propovjede, vidite ljude kojima je ova poruka život i vidite ljude koji su na granici. Prvo kaže za te ljude koji su na granici, nemojte čekat sljedeći Božji poziv. Sljedeći Božji poziv može biti dugo, možda će ga čekati dugo, a možda i nikad. I tu smo spomenuli primjer ljudi koji ga nisu dočekali nikad. A s druge strane nam pokazuje koliko je lako ražalosti Duha Svetog u našem životu i da je prorok tako što učinio i da ga je Bog upozorio na to. I kaže Biblija, budite savršeni jer ja sam savršen. Mi to ne možemo biti, ali Duh Sveti može kroz nas. Kad razmišljate o svemu tome, vidite da uznesenje će ići mala grupa ljudi. Ono što prvo kaže, jedan od odamo i jedan od tamo, tako što je uistinu i očekivano za vijest. Kad vidite ljude koji odlaze od poruke, vidite da se tako što mora dešavati. Vidimo da smo na samom kraju, kad zaista Bog pomalo diže ruke od ljudi, kad se njegov duh neće do vijeka prepirati sa čovjekom. Ne možemo računati da ćemo za 10 godina se obratiti, za 10 godina prihvatiti poruku ili za 10 godina početi služiti Bogu. Inače, da iskreno kažem, vi mladi koji ste tu, koji želite služiti Bogu i koji ste donijeli tu odluku, nema potrebe da čekate da imate 30, 40 ili 50 godina da učinite nešto za Boga. Ne znam, ako uzmete braću koji su sad propovjednici ili brat Uroš je imao, ne znam, 20 i koju godinu, kad se obratio, kad je organizirao skupove, kad je dolazio brat Vindeal i tako dalje, zašto ne da mladi organiziraju novi kamp ili nešto da napravi. Drago mi je da ovako mladi sviraju pjesme, da pjevaju, da slave Boga, da učinimo nešto za Boga jer smo zaista na kraju. Ne možemo računati na puno vremena. Prorok kaže tamo, kad je imao 50 godina, kaže da je stavio ruke ispod glave, ali tako je da je rekao Bill Branham, ako želiš učiniti nešto za Boga, imaš još jako malo vremena. Bolje da to učiniš. Ono što je zanimljivo, ima još 6 godina nakon toga, jel tako? Ja mislim sa 56 godina da je umro. Živimo na vrijeme kad jako malo vremena imamo da učinimo nešto za Boga. Živimo u vrijeme kad se Duh Boži neće dovijeka prepirati sa čovjekom i mislim da pomalo završava vrijeme kad ćemo iznova i godinama se baviti problemima kao što da li smijem gledati televiziju, da li smijem nositi suknju ili da li takvim nekim djetinjim problemima, da dolazi vrijeme kad zaista trebamo učiniti nešto za Boga, jer vremena je malo, da prebolimo te dječje bolesti, da donesemo svoje konačne odluke, da ne živimo na granici, na rubu. Bilo je jedan kamp nedavno, jedno pitanje koje je neko postavio, pitanje je bilo koji su minimalni kriteriji ili što je minimalno potrebno za otići uznesenje. Znači, ja mislim da vjernici nevjeste Isusa Krista pomalo ne bi trebala razmišljati o tome što je minimalno potrebno za otići uznesenje, nego što je maksimalno što ja mogu učiniti da odem uz Hasena. Što je koliko maksimalno mogu biti spreman, koliko maksimalno mogu učiniti za Boga, a ne koliko minimalno mogu učiniti za Boga. Zamislite, kad bi mladić pitao djevojku, što je minimum da me ti voliš? Što je minimum da pristaneš u ženi za mene? Taj brak nema neku svjetlu budućnost. Za razliku toga, kada pita, trebalo bi pitati što je maksimalno što mogu učiniti da budeš sretna, ili tako? Ili da živimo sretno i da živimo za Boga i učinimo nešto za Boga. I kad pogledate ove stvari, kako se događaju, kako se sve razvija, računajte na to Božje upozorenje koje Bog ponovo preko proroka iznova daje. Ja bih mogao pročitati još puno citata i stvari koje sam možda izostavio. Gdje Bog preko proroka zaista upozorava da Božja milost ima granice. Odnosno da Božje izazivanje Božje milosti ima granice. I da zaista je istina da se neće Duh Božji dovijeka prepirati sa čovjekom. Ne možemo računati na to da ćemo ga iznova žalostiti i iznova tražiti milost. Hajde da pobjedimo neke stvari. Razgovarao sam sa jednim bratom jučer i kaže on, ono što mu je promijenilo kršćanski život i što mu je pomoglo, smatrao je uvijek, jedva čekam uznesenje, pa da se prestanem boriti s ovim stvarima s kojima nikako da izađem na kraj. A kaže, onda sam vidio u crkvenim dobima da prvo kaže, pobjedniku ću dati. Uznesenje ne idu ljudi da ih Bog spasi od njihovih neuspjeha i poraza, u uznesenje idu pobjednici. Uznesenje ne idu ljudi koji se prepiru s Bogom, pa da Bog kaže, ok, ajde, ja ću te sad uzeti uznesenje da se ne moram više prepirati s Bogom. Uznesenje idu ljudi koji su i riješili svoj problem s Bogom. Uznesenje idu ljudi kao Jakov koji su se ishrvali s Bogom, ne ljudi koji se hrvaju s Bogom. Živimo stvarno u vrijeme kad nemamo puno prilike i još puno vremena da služimo Bogu. Kaže Biblija, radite dok je dan, jer uskoro noć dolazi. Evo, to bih htio podijeliti s vama. I zaista da smo svjesni tog upozorenja i s tim završavam. Neće se Duh moj dovijeka prepirati sa čovjekom. Možemo se pomoliti. Naš Gospode i Bože, Isuse Kriste, Ti si Bože zaista nas upozorio da pogledamo na vrijeme Noe. Kaže tvoja riječ, kao što je bilo u dane Noe, tako će biti za dolaska Sina čovječeg. Kad se vratimo u dane Noe, Gospod, jedna od upozorenja, jedna od rečenica koja mi je upala u oči, koju tvoj prorok naglašava i koju sam htio podijeliti sa zajednicom, Gospodje, upravo ovo, da se tvoj duh neće dovijeka prepirati sa čovjekom, Gospod. Ja znam, Gospode, da smo tu vjernici, i možda takva propovjed izgleda neprimjerena za propovjedat vjernicima koji zaista vjeruju, Gospode, i žele služiti Bogu i trude se i daju sve od sebe, Gospode, ali znam da si ti ponekad spreman uzeti, Gospode, i cijelu jednu propovjed potrošiti možda na jednog čovjeka. Gospode, ja želim pogledat na svoj život. Gospode, pogledat na svoj život i vidjeti da takvi detalji, takve sitnice, Gospode, u ljudskim očima, Gospode, kao jedna mala bijela laž ili jedna mala neistina koju je prorok rekao, je bila takva da je ražalostila Duha Svetog od njega. Takva da nije mogao imati odgovorenu molitvu dok to nije ispravio. Molim te, Bože, da bilo što takvo, da mi ukažeš u mom životu, da mi, Gospode, opomeneš, daš na znanje da to ispravi, Gospode, i da onda živiš kroz sve nas, očituješ svoju silu, Gospode. I ovo malo vremena koje imamo, Gospode, da iskoristimo, da učinimo nešto za Tvoje kraljestvo, Gospode. Ako je prorok sa 50 godina nakon skupova, iscjeljenja, mnogih koji su predali svoj život Kristu, Gospode, milioni ljudi su zbog njegovog propovjedanja prihvatili Tebe kao svog spasitelja, očitovala se Tvoja sila, mrtvi su uskršavani, i nakon toga, Gospode, on se osjećao kao da nije učinio ništa za Tebe i htio je učiniti nešto za Tebe. Molim Te, Gospode, isti stav, istu želju za u srce svakog od nas. Molim Te, blagoslovi nas, blagoslovi, Gospode, naše služenje Tebi. U ime Isusa Krista, Gospode, vodi nas dalje i predajmo Ti se. Amen.
Amen.
Amen. Ovo je čisto srce. Stavimo ovaj jedan citat iz propovjedni znak, pa možemo otpjevati još jednu pjesmu i da ćemo završiti. Propovjedni znak, koja znate da je jedna od najznačajnijih propovjedi poslije pečata, tako, 64. godine, prvo kaže ovako: koliko vas ljudi ovdje zna da način na koji vi živite, da vi zaista nemate stavljen taj znak. Vi znate da on još uvijek nije tu. Vi to vjerujete, vi apsolutno vjerujete to, ali ga još uvijek nemate. Vi znate da ga nemate. Znači, prvo govori o ljudima koji vjeruju, ali još uvijek nisu prešli na drugu stranu, koji su još uvijek na granici. I onda kaže: ja ga nemam, nemam ga, brate Branka me, ja ga pokušavam prihvatiti, ja to vjerujem, ali stvarno, zaista, on još uvijek nije stavljen, taj znak. Kaže: kad se pogledam u ogledalo i vidim da nisam još uvijek tamo. Kad pogledam način na koji se osjećam, kad vidim kako je sa mojom dušom, da sam pun temperamenta i srdžbe i ljubomore, i kad imam sve to, to bi, kaže prorok, to bi ražalostilo Duha Svetog od vas upravo tako. Kaže, i kaže vam, vidim da je, kaže, i kažem ti, kaže, vidim riječ i vidim da je ona potvrđena. Kaže, ali još uvijek imam neku grupu ljudi s kojima ja idem u crkvu, ili neko svoje društvo, ili s kojima igram karte, ili nešto, i jednostavno ih ne mogu ostaviti. Kaže, to pokazuje da još uvijek nemate znak. Ako volite svijet, ili stvari svijeta, onda ljubav Božja nije, znate, ostatak stiha kaže. Biblija, izađite iz njih. Biblija kaže, ne dotičite njihove nečiste stvari. Kaže i prorok, onda završava s ovome, kaže: prijatelji, to ne može biti stvarnije nego što to je sada. Jednostavno, to ne može biti, znak je ovdje ako ćete to vjerovati. Vi ne možete, poruka ne može biti potvrđenija. Ona ne može biti stvarnija. Ne možete imati veći dokaz da je Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. Da je poslao svog proroka preteču da najavi njegov drugi dolazak i to potvrdio svime onime što čitate u Bibliji. I nema veće potvrde, ne možemo je očekivati, ne možemo je ni zamisliti, ne možemo se sjetiti kako bi Bog to još više potvrdio da je to istina. I onda prvo kaže, taj znak zaista postoji. Taj znak, on je Duh Sveti, doslovce život Isusa Krista, on nama da živi Isus Krist, a ne mi. Prvo kaže, on postoji, on je tu, on je potvrđen. I ako se nalazite tu na granici, računajte na to da se Duh Sveti neće dovijeka prepirati s vama. I da se Duh Boži i Duh Sveti neće, nije s nikim, nije u vrijeme Noje sa onim ljudima koji su ostali u potopu, nije ih dovijeka trpio. Nije ih dovijeka podnosio, nije se dovijeka bavio s njima. Postoji trenutak kad, kaže prorok, jednom ražalostite Duha Svetog jedan put previše. Prorok nam kaže, poruka je toliko potvrđena, znak nam je dan, da možemo staviti znak, i znak vrijedi opet. Kao što sam spomenuo, kao službu vrijedi za onoga ko, je li tako, za nekoga ko stavi znak i sve njegove ukućane. Je li tako? Vrijedio je za Rahabu i cijelu njezinu obitelj, vrijedio je jedno janje za cijelu obitelj u vrijeme izlaska. Potvrda je tu, ono što vjerujemo je dokazano, stvari se ispunjavaju, sve koje su prorečene, koje je prorok rekao, tako brzo i tako, toliko je tih dokaza da ih više niti ne stignemo pratiti, komentirati sve, niti ih možda ne doživimo koliko bi trebali ih doživjeti. Imam osjećaj da se jednog jutra probudite i da čujete, da ljudi čuju da je Los Angeles potonio, do popodne bi zaboravio i bavili se svojim svakodnevnim stvarima. Možda bi o tome pričali par sati ili par dana i dalje nastavili dalje. A kad pogledate sva ta proroštva koja se ispunjavaju, svi biblijski znaci koji se ispunjavaju, mi o njima razmišljamo možda pola sata ili dan, dva, zaboravimo, idemo dalje i brinemo se o nekim svojim svakodnevnim glupostima, je li sjela plaća, je li došao račun, je li mi suknja da malo skratim ili ovo ili ono, ili ne znam, da li bi išlo na more ili bilo šta što su potpuno nebitne stvari. U vremenu kojem se biblijska proročanstva događaju, znak postoji, Duh Sveti postoji, on je tu u poruci. Uzmimo ga i primijenimo ga. Nemamo dugo vremena. Neka se Gospod blagoslovi. Ću otpjevati onu pjesmu Nevjesto moja draga Bože.
Thank you.
što kaže pjesma, ako me zaista ljubiš, ne spavaj već ti, jer doći ću kao lopov u noći. Kaže, zato se spremiti. Evo, neka se Gospod blagoslovi. Amen.